kopumā es biju domājusi, ka es gribētu turpināt arī mācīties pēc vidusskolas, tādēļ es apsvēru doties uz Ameriku, kur var iegūt labu izglītību un turpināt spēlēt volejbolu, jo tomēr būt sportistam universitātē tā ir ļoti liela priekšrocība, jo, nu, tiek viss tiek atmaksāts un tiek nodrošināt labu izglītību un dzīvošanas apstākļu, nēdināšanu. Un Arizona Štata universitāte kopumā ir ļoti laba skola pati par sevi. Arī kā komanda, viņi ir ļoti daudz arī sasnieguši un viņi spēlē augstākajā konferencē visā Amerikā, kas ir ļoti konkurētspējīga konference, teiksim tā. Un, jā, un, protams, arī skaistie laikapstākļi un kā arī treneri un komanda, jo esmu atliet ar viņiem iepazinusies, tā kā jā, man viss kopumā ļoti patika.